Sederek kulo pamireng sedoyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi soho naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel soho karahayon ingkang sejatos sesarengan panjenenganipun selaminyo. Ing program kepengker kita sinau bujono pungkasan Yesus sesarengan kalian pendherekipun. Sak deringipun seto. Wektal wau Yesus paring roti saha tuwung anggur dhateng pendherekipun. Kanthi ngendika bilih roti ingkang dicuil-cuil nglambangaken raganipun ingkang kapasrahaken dados kurban. Lajeng tuwung anggur nglambangaken rah ingkang dikocoraken. Dados Yesus paring ngertos pendherekipun alasan panjenenganipun rawuh dhateng donya kangge ngocoraken rahipun dados kurban. Ingkang nyingkiraken dosa saha paring gesang langgeng. Dinten sak mangke, kita badhe mireng pangandikan Yesus dateng tiang jagi pedaleman suci ingkang nangkep panjenenganipun. Monggo kita waos Injil Yohanes 15 mekaten suraosipun. Atimu ojo melang-melang, padha kumandelo marang Allah, uga kumandelo marang aku. Ing daleme ramaku akeh panggonan. Menawa ora mangkono, kowe mesti dak kandhani. Awit aku mrono perlu nyawisake papan kanggo kowe. Dene menawa aku wis mrono lan wis nyawisake papan kanggo kowe, aku bakal bali maneh lan ngajak kowe menyang padununganku. Supaya ing ngendi padununganku, kowe uga padha ana ing kono. Lan menyang ngendi paranku, kowe iya padha mangerti dalane mrono. Aku iki dalane sarto jatine kayekten lan urip. Ora ana wong siji-sijia kang bisa sowan marang Sang Rama menawa ora metu aku. Menawa kowe padha wanuh marang aku, mesti kowe kabeh ya wanuh marang ramaku. Wiwit saiki kowe wanuh marang panjenengane sarta wis padha ndeleng panjenengane. Kabeh iku mau dak kandhakake marang kowe, mumpung aku isih nunggal karo kowe. Nanging juru pitulung, ya iku Roh Suci kang bakal kautus dening Sang Rama atas jenengku, iku kang bakal mulangake samubarang kabeh marang kowe, sarta bakal ngilingake kowe sabarang kang wis dak kandhakake marang kowe. Kowe padha tak tinggali tentrem rahayu, tentrem rahayuku dak wenehake marang kowe, lan apa kang dak wenehake iku ora kaya pawewe jagat marang kowe. Atimu ojo melang-melang lan ojo kiris. Yesus paring panglipur lan nyiapaken manah pendherekipun. Perkawis punapa ingkang badhe tumados. Sederek mireng pangandikanipun Yesus perkawis juru pitulung. Penting sanget sederek mangertosi perkawis punika. Karana kathah tiyang ingkang ngertosaken pangandikan Yesus lan nyobi dateng tiang pitados, pilih Yesus paring ngertos perkawis dumugine tiang sanes. Ananging pangandikanipun Yesus perkawis juru pitulung boten nunjuk dateng nabi sanes, sebab Yesus ngendikan, pilih pitulung kasebat roh ingkang boten ketingal, ingkang badhe rawuh, so gesang dateng pendherekipun ingkang sejatos. Lajeng sinten pitulung ingkang Yesus janjiaken dateng pendherekipun? Panjenenganipun punika Roh Suci ingkang rawuh saking Allah lan wonten ing lebet Yesus. Panjenenganipun punika Roh Allah lan Yesus. Panjenenganipun punika Roh Suci ingkang Allah panggenaken ing manah sedaya tiyang ingkang pitados Yesus. Dados Gusti saha juru slametipun. Yesus njajakaken pendherekipun pilih sak sampunipun seda wungu lan mikrat wonten swargi. Panjenenganipun badhe ngutus Roh Suci nipun ing manah penderek supados nganyaraken, nyucikaken, ngiyataken saha mimpin gesang wonten sedaya kaleresan. Nanging sapunika kita wangsul dhateng Injil. kangge ningali punapa ingkang dumados ing dalu sak sampunipun Yesus dahar sesarengan. Kitab suci ngendikan, sakwise padha ngunjukake kidung pamuji, banjur padha mangkat menyang Gunung Zaitun. Yesus banjur ngandika marang para sakabat, ing bengi iki kowe kabeh bakal padha kacuan marga saka aku, sebab wis dinulis mangkene, ingsun bakal ngebak juru pangone lan wedhus-wedhuse ing pepantane bakal kabuyarake. Nanging sakwise aku tangi, aku bakal ndisiki kowe kabeh menyang Galilea. Petrus tumuli matur marang panjenengane, sanajan sedaya sami kecuan dateng Gusti babar pisan kawula mboten badhe kecuan. Panjenengane Yesus marang Petrus, satemene aku pitutur marang kowe, ing bengi iki sadurunge jago kluruk kowe bakal nyelaki aku kaping telu. Petrus matur marang panjenengane, sanajan kawula kedah pecah sareng kalian Gusti, kawula mboten badhe nyelaki Gusti. Para sakabat kabeh iya padha matur kaya mengkono. Yesus banjur tindak karo para sakabat menyang ing panggonan kang aran Getsemani. Lan panjenengane ngandika marang para sakabat, padha linggiya ing kene. Sasuwene aku lunga mrana perlu ndedonga. Panjenengane ngajak Petrus lan anake Zebedius loro. Panjenengane banjur wiwit sungkawa ing galih lan gureh. Panjenengane nuli ngandika marang sakabat telu mau, atiku sedih banget nganti kaya arep tumeka ing pati. Padha tetepa ana ing kene lan padha meleko ngancani aku. Panjenengane banjur tindak maju setitik sumungkem pedanane lan ndedonga kelawan matur, duh Rama kawula, menawi kepareng mugi tuwung punika sumingkir saking kawula, nanging boten awit saking pikajeng kawula, nanging karana kersa paduka. Monggo kita mandek rumiyin, punapa tuwung ingkang Yesus ajrih ngunjuk, wonten punapa Yesus mekaten sedih kados badhe sedha raosipun. Yesus wonten ing kawontenan ingkang boten saged kabayangaken, karana wekdal kangge nanggel dosa anak-anak Adam sampun celak. Manungsa badhe nganiaya saha nyalipaken sang penebus ing kajeng salib. Nanging ingkang damel giris Yesus inggih punika mangertos bilih Allah Sang Rama tresnani panjenenganipun. Nanging ingkang Yesus tresnani bebanaken hukuman dosa dunya dhateng panjenenganipun. Punika alasan Yesus ndedonga kanthi matur, duh Rama kawula, menawi kepareng mugi tuwung punika sumingkira saking kawula, nanging boten awit saking pikajeng kawula, nanging karana karsa paduka. Salajengipun kitab suci ngendikan, panjenengane banjur muruki sakabat mau lan padha ketemu turu. Panjenengane ngendika marang Petrus, apa kowe padha ora kuat melek ngancani aku sak jam wae? Padha melek lan ndedonga supaya kowe aja kena ing panggoda. Roh iku pancen cumadang, nanging sipating manungsa iku ringkih. Kang kaping pindhone panjenengane tindak maneh lan ndedonga, duh Rama kawula, menawi tuwung punika mboten saged sumingkir, kejawi kawula ombe lah kalampau ing sakarsa paduka. Lan nalika panjenengane wangsul maneh, para sakabat ketemu padha turu, sebab mripate mbliyut. Panjenengane banjur nilar para sakabate maneh tindak ndedonga kaping telune. Pandungane padha kaya kang uwis. Sawise mangkono banjur muruki para sakabat lan ngendika, apa kowe isih padha turu lan ngasu? Lah, wis tekan wektune putraning manungsa kaulungake marang tangane wong-wong dosa. Padha tangiya, payo padha lunga, kang ngulungake aku wis cedhak. Nalika Yesus isih ngendika, Yudas yaiku salah sawijining sakabat 12 teka bebarengan karo wong golongan gedhe, kongkonane para pangarepe imam lan para pinituane bangsa kanthi nggawa pedhang lan pentung. Dene kang ngulungake panjenengane wis aweh tondo marang wong-wong mau kelawan ngucap, kang bakal tak cucup yaiku wonge cekelen wong iku. Lan Yudas tumuli marek ing ngarsane Yesus sarta matur, ngaturaken salam, Rabi, sarta nyucup panjenengane. Yesus tumuli ngandika marang Yudas, "He kanca, perlumu apa kowe teko mrene?" Wong-wong mau banjur padha ngangsek lan nyepeng panjenengane. Salah siji saka kang padha nderek Yesus gumbrakeh tangane ngunus pedange lan nyapet abdine Imam Agung merung kupinge. Yesus tumuli ngandika marang kang medang iku, "Pedangmu balekno ing rangkane, awit kabeh wong kang olah pedang bakal tiwas dening pedang. Utawa apa kok kira yen aku ora bisa nyuwun marang ramaku lan panjenengane sanalika bakal ngirimake marang aku malaikat luwih saka 12 legiun?" Yen mangkono, banjur kepriye anggone katetepan tulisan-tulisan kang pratelakake yen panjen kudu kelakon kaya mangkono iku. Ing nalika iku Yesus ngandika marang wong akeh mau, "Kowe padha teko arep nyekel aku kok kaya ngadepi begal kanthi nganggo pedang lan pentung? Mongko saben dina aku linggih lan memulang ana ing pedaleman suci lan kowe ora nyekel aku." Nanging kabeh iki kelakon supaya katetepan tulisan-tulisane para nabi. Para sakabat kabeh banjur padha ninggal panjenengane lan padha lumayu sumingkir. Para kang nyekel Yesus banjur ngirit panjenengane menyang daleme Imam Agung Kayapas. Ing kono para ahli Toret lan para pinituwa wis padha nglumpuk. Dados dinten punika kita mangertosi sederek, bilih Yesus masrahaken gesangipun dhateng tiyang ingkang badhe mejahi panjenenganipun. Mbok menawi wonten ingkang tanglet, wonten punapa Yesus mendel panjenenganipun kacepeng mengsahipun? Panjenenganipun ingkang sagah ngleremaken ombak, ngusir setan, nyarasaken tiang wuto lan nange aket tiang pecah. Wonten punapa boten milu jengaken piyambakipun saking mengsahipun? Yesus piyambak sampun ngendikan dateng kita dinten sakpunika. Pektal pendereipun nyobi nglindungi panjenenganipun. Yesus ngendikan, "Pedangmu balekno ing rangkane, awit kabeh wong kang olah pedang bakal tiwas dening pedang. Utawa apa kok kira yen aku ora bisa nyuwun marang ramaku lan panjenengane saknalika bakal ngirimake marang aku malaikat luwih saka 12 legiun?" Yen mangkono banjur kepriye anggone katetepan tulisan-tulisan kang pratelakake yen panjen kudu lakon kaya mangkono iku? Wonten punapa Yesus mendel kemawon wektal ketangkep mengsahipun? Yesus tumindak mekaten kangge genepi seratan para nabi ingkang ngramalaken bilih Yesus utawi Mesias kedah nandang sangsara lan ngocoraken rahipun dados kurban dosa manungsa. Penebus ingkang leres kedah seda kangge tiyang ingkang dosa saengga saged sowan dhateng Allah. Yesus rawuh dhateng donya kangge nggenepi ramalan para nabi. Jih punika nggenepi artos saking cempe kurban. Panjenenganipun rawuh kangge milujengaken sederek saha kula saking dosa. Punika sebabipun Yesus ngijinaken panjenenganipun katangkep dening para mengsahipun. Yesus masrahaken gesangipun kangge sederek lan kula. Panuwun dhateng Allah ingkang sampun ngutus juru wilujeng kasebat. Allah berkahi sederek wekdal tansah menggalihaken pangandikanipun Yesus. "Aku ngulungake nyawaku supaya dak tampani maneh. Ora ana wong siji wae kang ngrebut nyawaku, nanging tak ulungake miturut karepku dhewe." Menawi sederek wonten pitakenan ing perkawis pasinaon dinten samangke, sumangga saged ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged ngelanggung SMS utawi WA. Nuwun.